Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 26. novembara, ovo su najvažnije vijesti. Izvjesno je da će Crna Gora 1. decembra dobiti pozivnicu za članstvo u NATO, saopštio predsjednik Filip Vujanović. Crna Gora nije korištena za tranzit stranih boraca, izjavio šef crnogorskog biroa Interpola. Predstavnici Demokratskog fronta pozvali Nikšićane da u što većem broju dođu na protest u subotu. U Moskvi susret Putinoland, papa osudio radikalizaciju mladih koji postaju ekstremisti. A u emisiji između ostalog bilježimo reakcije na izjavu američkog potpredsjednika Josepha Bidena kako Sjedinjene Američke Države najsnažnije podržavaju članstvo Crne Gore u NATO. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera Bidenovu izjavu tumači kao izuzetno ohrabrujuću pred briselski samit odluke.
Sa druge strane, ne bih rekao da je to nešto što je krucijalno i da je to nešto što je odlučujuće, jer ako uzmem u obzir ono što uvijek naglašavamo, a to je da se odluke donose konsenzusom, moramo ipak sačekati taj 2. decembar.
U ovoj emisiji govorimo i o stigmi prema onima koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Crnoj Gori. Eksperti kao paradoks navode da je najsnažnije ispoljavaju zdravstveni radnici. Doktorka Aleksandra Marijanović.
Medicina je toliko uznapredovala da je HIV sada hronična bolest, ali ono što ubija naše pacijente jeste okruženje i ta stigma koja postoji u društvu. Najveću stigmu naši pacijenti osjećaju od strane zdravstvenih radnika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države kao najmoćnija članica NATO-a iskazuju jasan stav koji će pomoći da Crna Gora naredne sedmice dobije poziv za članstvo u alijansi, kazuje crnogorski predsjednik Filip Vujanović. Vujanović je nakon završenog samita lidera procesa Brdo Brioni kazao novinarima da je za Crnu Goru to bio izuzetno važan sastanak, podsjećajući da je američki potpredsjednik Joseph Biden saopštio u ime SAD-a najsnažniju podršku Crnoj Gori za članstvo u NATO. Crnogorska teritorija na osnovu raspoloživih podataka do sada nije korišćena za tranzit stranih boraca ili pripadnika terorističkih organizacija koji su predmet povjerenja, odnosno provjere, izvinite, Interpola, Europola ili inostranih partnerskih službi, kazao je šef Nacionalnog biroa Interpola Dejan Đurović. Đurović je dnevnim novinama kazao da je prikupljanjem i razmjenom podataka kroz međunarodnu policijsku saradnju otkriven jedan broj crnogorskih državljana za koje postoje indicije da se bore ili su već bili na stranim ratištima. Predstavnici Demokratskog fronta očekuju da će građani Nikšića masovno podržati skup zakazan u subotu, a u toku su dogovori o terminu i načinu održavanja narednog protesta, poručio jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević. Medojević je na konferenciji za novinare kazao da je Nikšić grad koji je primjer posljedice pogrešne ekonomske i socijalne politike koju vlast provodi u posljednjih 20 godina. Kineska Pacific Construction Grupa mogla bi uskoro da počne gradnju Jadransko-Jonskog autoputa od Albanije preko Crne Gore do Hrvatske, pišu albanski mediji. Kako navode, memorandum o saradnji su juče u Suzhou u Kini potpisali ministri saobraćaja Crne Gore Ivan Brajović i Albanije Edmond Hadžinasto, te direktor te velike kineske privatne kompanije Jan Jehe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande putuje danas u Moskvu gdje će s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarati o borbi protiv terorizma, ali i o smirivanju tenzija nakon obaranja ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. Britanski premijer David Cameron u obraćanju parlamentu kazao je da bi Velika Britanija trebalo da se pridruži međunarodnoj koaliciji u kampanji protiv militantne islamske države u Siriji. O zahtjevu Camerona parlament bi trebalo da odluči iduće sedmice. Papa Franjo osudio je radikalizaciju mladih koji postaju ekstremisti kao i varvarske napade počinjene u Božje ime, pozivajući muslimane, katolike i protestante da se zajedno bore protiv toga. Papa je inače počeo prvu posjetu Africi u okviru turneje, tokom koje će obići Ugandu i Centralno Afričku Republiku. Još jedna vijest, ruski helikopter sa 25 naftnih radnika srušio se jutros na istoku Sibira, a poginulo je 10 putnika. U helikopteru su se nalazili radnici naftnog i plinskog polja Vankor. Istražitelji dalje pokušavaju da utvrde uzrok pada letjelice koja je u vlasništvu lokalne aviokompanije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Jučerašnja poruka drugog čovjeka Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena u Zagrebu da Washington snažno podržava Crnu Goru da uđe u NATO gotovo da je prevazišla očekivanja Podgorice u predvečerje ministarskog sastanka alijanse na kome će biti donijeta odluka o tome. Rezultnim stavom koji gotovo da prevazilazi diplomatske okvire, Biden čini se kao da nije ostavio prostora za sumnju da će jedinstvena odluka 28 zemalja NATO članica biti drugačija. Na u Podgorici ipak oprezne reakcije, bilježi Dimitrije Jovićević.
Crna Gora je u protekloj godini ostvarila odlučujući napredak na putu prema NATO-u. Sjedinjene Američke Države, želim da budem potpuno jasan, snažno podržavaju prijem Crne Gore u NATO.
Snažna podrška američkog potpredsjednika Josepha Bidena pridruženju Crne Gore NATO savezu kao njegova 29. članica došla je u samo predvečerje ministarskog sastanka alijanse 2. decembra, kada će odluka o tome i definitivno biti poznata. Da li je Bidenovim bezrezervnim stavom već sada jasno da je žargonski rečeno stvar riješena i da je konsenzus svih zemalja članica već postignut. Komentar od Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija nismo uspjeli da dobijemo, pošto je šef diplomatije Igor Lukšić, kako nam je saopšteno, na službenom putu u inostranstvu. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera pak Bidenovu poruku doživljava kao izuzetno ohrabrujuću.
Sa druge strane, ne bih rekao da je to nešto što je krucijalno i da je to nešto što je odlučujuće, jer ako uzmemo obzir ono što uvijek naglašavamo, a to je da se odluke donose konsenzusom, moramo ipak sačekati taj 2. decembar kada ćemo vidjeti svih 28 zemalja kako će se izjasniti po tom pitanju. Jeste dobar signal, jeste nešto što svakako može ohrabriti i podstaći ostale zemlje da glasaju pozitivno, ali sa druge strane opet naglašavam, ne bih se smjeli opuštati, ne bi smjeli reći nikako da je to završena stvar.
Podsjetimo, na jučerašnjem sastanku Sjevernoatlantskog savjeta i Crne Gore u Briselu, kome je predsjedavao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i kome su prisustvovali crnogorski ministri vanjskih poslova i odbrane Igor Lukšić i Milica Pejanović-Đurišić, ocjenjeno je da je napredak koji je Crna Gora, kako se navodi, ostvarila u sveobuhvatnim reformama, ohrabrujući znak u susret sastanku NATO-ovih šefova diplomatija zemalja članica sljedeće sedmice. Politički i bezbjednosni analitičari od početka tvrde da će ključnu ulogu o tome hoće li Crna Gora dobiti pozivnicu za ulazak u NATO imati Washington, ali i Berlin. Čutanje zvaničnog Pariza, međutim, dalo je povoda za spekulacije da bi Francuska mogla imati i drugačiji stav, posebno nakon terorističkih napada u njenoj prijestolnici 13. novembra, a u kontekstu jačanja globalnog saveza za borbu protiv terorizma, u kome važnu ulogu ima Rusija, koja se rezolutno protivi atlantskim integracijama Crne Gore. Šta o tome misli Savo Kentera iz Atlantskog saveza?
Mislim da Francuska na kraju će ipak se rukovoditi sopstvenim interesima i gledati šta je u najboljem interesu Francuske i alijanse kao alijanse. I u tom smislu da je u najboljem interesu i same Francuske da ima još jednog saveznika pored 28. Tako da bi se te strane bilo realno očekivati da i Francuska glasa pozitivno za Crnu Goru i da zaista neće biti dileme ni kod Francuza, ni kod Njemaca, niti kod bilo koje druge države članice. Tako da zaista mislim da možemo očekivati tu pozivnicu 2. decembra.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Integritet policije u Crnoj Gori je narušen, glasi najkraće rezultat istraživanja Instituta Alternativa o procjeni integriteta policije koje je provedeno u prethodnom periodu. Iako u Crnoj Gori postoji veliki sistem unutrašnjeg i spoljašnjeg nadzora, prisutna je korupcija, zloupotreba i prekoračenje službenih ovlašćenja, saopšteno je prilikom prezentovanja izvještaja kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, nevladinog sektora i političkih partija. Izvještava Srđan Janković.
Više struki su razlozi zbog kojih je integritet crnogorske policije narušen, konstatovano je u izvještaju Instituta Alternativa. To su između ostalog postojanje političkog djelovanja, prekoračenje ovlašćenja, netransparentno trošenje dijela javnih sredstava, prekobrojnost zaposlenih u policiji i postojanje diskrecionih ovlašćenja, saopštila je Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa.
Problemi nedostatka integriteta policijskih službenika ne javljaju se samo u formi primanja mita i zloupotrebe službene dužnosti, već i u obliku prekomjerne upotrebe sile, pasivnosti u postupanju, iznuđivanju iskaza, političkom djelovanju i ostalim formama povrede zakona službene dužnosti i policijske etike. Korupcija je druga najčešća asocijacija crnogorskih građana kada pomisle na policiju, odmah iza sigurnost, bezbjednost, zaštita građana. A samo 12% građana veruje da korupcija nije rasprostranjena u policiji Crne Gore.
Crnogorskoj policiji je potrebna depolitizacija, navodi se u izvještaju u kome su pobrojani slučajevi kada su visoki policijski funkcioneri učestvovali čak i u političkoj agitaciji.
Čak 70% građana Crne Gore smatra da politika itekako ima uticaj na odlučivanje u policiji. Nedovoljno se poštuje odredba o zabrani političkog djelovanja policijskih službenika. To se može vidjeti po učešću policijskih službenika na političkim skupovima.
U izvještaju se također konstatuje da građani ne vide borbu policije protiv korupcije u sopstvenim redovima.
Nema rezultata u procesuiranju korupcije na visokom nivou policiji. I ovo je posebno zabrinjavajuće imajući u vidu da smo u javnom diskursu imali nekoliko predmeta veoma zabrinjavajućih koji su se izgubili negdje između reakcije parlamenta i reakcije tužilaštva.
Prekoračenje službenih ovlašćenja je jedan od problema na koji je ukazano, iako izvještajem nije obuhvaćen posljednji period kada je do prekoračenja ovlašćenja došlo tokom demonstracija dijela opozicije. Poslanik Demosa Zoran Miljanić je ukazao da su u prethodnim slučajevima prekoračenja ovlašćenja sudovi izrekli minimalne kazne policajcima, a rezultat toga je nedavna brutalnost nad Miloradom Martinovićem od strane pripadnika specijalnih jedinica. Miljanić je apelovao da se otkriju i kazne svi počinioci kako bi se spriječili budući incidenti.
Ako i ovog put prođu onako ovi koji su bili na mjestu prebijanja, koji su učestvovali u prebijanju, a svi smo vidjeli, to je javni snimak, svi smo vidjeli koliko ih je bilo, svi smo vidjeli šta su radili. Ako i se i ovog puta desi da odgovornost preuzmu dvojica, pa da se to procesuira godinama i onda se vrate na posao, plašim se da ćemo narednog puta imati žrtve, jer posle onoga nema šta preko.
Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova govorila je Biljana Dulović, koja se nije složila sa nizom izrečenih ocjena o radu policije i MUP-a, a kada je riječ o integritetu policije, ona je konstatovala da integritet postoji bez obzira na pojedinačne slučajeve prekoračenja ovlašćenja.
Ja bih samo istakla da Ministarstvo unutrašnjih poslova, pored svega ovoga što smo čuli, moram ovo istaći, ulaže velike napore u cilju jačanja integriteta policijskih službenika. Činjenica da je par, da kažem, nemilih događaja se desilo u proteklom periodu na ovim protestima, ne znači da ne postoji integritet u policiji. I u izuzetno demokratski razvijenim državama sa jakim integritetom policijskih službenika se dešavaju ovakve stvari. Ali ne možemo zbog pojedinačnih slučajeva reći da je narušen integritet policijskih službenika.
Na konferenciji su iznijeti podaci koji govore o unapređenju transparentnosti u radu policije, ukazano je na problem ocjenjivanja, nagrađivanja, zatim u finansiranju u određenim oblastima i povjerljivim javnim nabavkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet, francuski predsjednik François Hollande danas je u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na još jednoj stanici intenzivne shuttle diplomatije, a u pokušaju stvaranja koherentnijeg fronta za borbu protiv islamske države. Nema dileme da će iskoristiti priliku i za pokušaj spuštanja tenzija između Rusije i Turske nakon obaranja ruskog borbenog aviona na granici sa Sirijom u utorak. Moskva pak za sada pojačava kontrolu nad uvozom hrane iz Turske, dok iz Ankare poručuju da Turska i Rusija nemaju luksuz da mogu da imaju neprijateljske odnose. Priredila Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je najveće državno priznanje heroj Rusije pilotu Olegu Peškovu ubijenom nakon što je Turska oborila ruski borbeni avion Su-24 u utorak na sirijsko-turskoj granici. Dekret je objavljen na sajtu Kremlja, a budući da Rusija javno ne objavljuje informacije o vojnim žrtvama izvan svoje teritorije, u saopštenju nije objavljeno obrazloženje, već se navodi da se priznanje dodjeljuje posthumno. U istom saopštenju navedeno je da je Putin medalju za hrabrost posthumno dodijelio i Aleksandru Posjenču, marincu ubijenom u Siriji tokom operacije spasavanja koja je uslijedila. Istom nagradom nagrađen je Konstantin Murahtin, koji je bio navigator u oborenom avionu Su-24, a koji je spašen u srijedu. Turska je kao dokaz da je ruski bombarder Su-24 ušao u njen vazdušni prostor ponudila i video snimak upozorenja. Na ovom audio snimku turske vojske čuje se glas koji neprekidno ponavlja:
promijenite svoj pravac, ka jugu, odmah.
Rusija pak i dalje tvrdi da upozorenja nije bilo i da nisu ušli u turski vazdušni prostor. Ustvrdio je to i spašeni navigator aviona Konstantin Murahtin, govoreći u srijedu za ruske medije u bazi Hmeymim u Siriji.
To je isključeno.
Nemoguće je da smo prešli u turski vazdušni prostor, čak ni na sekundu. Čak smo leteli na visini od 6000 metara. Vidljivost je bila veoma dobra. Pre udara rakete naš let je bio u potpunosti pod mojom kontrolom. Jasno se video mapu i gde su granice dole na terenu, kao i gde se mi nalazimo. Nije postojao ni najmanji rizik od ulaska u turski vazdušni prostor. Upozorenje uopšte nije bilo ni preko radio veze, niti vizualnog. Nikakvog kontakta nije bilo.
Rusija je umeđu vremenu, osim raspoređivanja novih protivazdušnih raketa u Siriji, odlučila da pooštri kontrolu prehrambenih proizvoda uvezenih iz Turske uz obrazloženje Ministarstva poljoprivrede da to čine zbog kršenja sanitarnih normi. Kako je rekao ministar Aleksandar Tkačev, neki turski proizvođači ne poštuju ruske sanitarne norme i to se odnosi na oko 15% proizvoda koje uvozi Rusija. Slične mjere i slično obrazloženje Moskva je ranije primijenila kao odgovor na sankcije Zapada zbog ruske umješanosti u ukrajinsku krizu. Putin je usto danas opet uputio oštre kritike na račun Turske.
Izgleda da tursko vođstvo namjerno uvodi tursko-ruske odnose u mrtvi ugao.
Iz Ankare pak dva dana kasnije spuštaju loptu. Ministar za evropske integracije Volkan Bozgir danas je rekao da
Turska i Rusija ne mogu sebi dopustiti taj luksuz da imaju neprijateljske odnose.
Bozgir je rekao i da očekuje da će veze između dvije zemlje ponovo biti uspostavljene i pored incidenata.
Slobodna Evropa.org.
Ni 23 godine nakon zločina u Štrpcima nema sudskog epiloga u Beogradu. Iznenađujuća je najnovija vijest da je Viši sud drugi put vratio predmet tužilaštvu za ratne zločine, tražeći dopunu istrage protiv petorice optuženih. Kako reaguju članovi porodice onih koji su ubijeni samo zbog u to vrijeme nepoželjnog nesrpskog imena i prezimena? Nail Kajević, brat ubijenog Nijazima Kajevića.
Šta reći na tu okolnost? Sama činjenica da je to genocidna radnja, da je to uradila regularna vojska Republike Srpske, da je imala logističku podršku od strane vojnih i policijskih struktura SR Jugoslavije, od samog vrha SR Jugoslavije. Za otmicu se znalo mjesec dana prije toga da se o tome raspravljalo sa vrh vojske i policije. I u interesu je i sadašnje države da taj proces prolongira, da ga odlugovlači koliko je god moguće. Porodica pola već nestalo, oni koji su trebali da imaju neki status civilnih žrtava rata, da vremenom taj se čin umanjuje, zaboravlja. Recimo, moja djeca koja su rođena 5 godina poslije tog otmice, oni ne znaju za to, a sve ono što se u određenom vremenu ne kazni, to se u budućnosti ponavlja. Na ovim prostorima se dešavale ranije ovakve događaje, a nisu bili procesuirani, tako da je cijela i otmica bila smišljena u tom smislu da nema leša, nema ni događaja i sve je dosta činjeno u tom pravcu.
U nastavku ponovo crnogorske teme. Postoji li ozbiljna kulturna politika ili je Crna Gora država bez kulturne vizije? Kojim se principom rukovodi Ministarstvo kulture prilikom raspodjele novca stvaraocima? Principom kvaliteta ili partijsko-političke podobnosti? Kakve su posljedice po društvo kada partije zarobe institucije kulture? Tema Lele Šćepanović.
Da li je za većinu kulturnih stvaraoca u Crnoj Gori ideal da postanu dio političko-partijskog establishmenta i leži li u ovom pitanju i odgovor zbog čega na javnoj sceni imamo upadljivo odsustvo kritičkog promišljanja stvarnosti i tek usamljene kritičke glasove angažovanih umjetnika? Zašto sve kvalitetni projekti, po ocjenama istaknutih kulturnih stvaraoca, sve češće nagrađuju u inostranstvu, a na domaćoj sceni prođu nezapaženo? Mladi reditelj Danilo Marunović napominje da je u Crnoj Gori i dalje tabu tema opšte poznata stvar da novac države ide podobnim umjetnicima.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska i vidimo jednu, kad govorimo o onom najvećem dijelu, da kažem uslovno rečeno, tog kolača, jeli, fonda za koji se dijeli za kulturu, dijeli se ljudima koji su bliski vlasti i vidite se to iz godine u godinu pretvara u jedan onako sve očigledniji cirkus koga ljudi počinju da budu sve više svjesni. To je jedan sistem koji funkcioniše ne sad po nekom na principu neke ogromne korupcionaške afere, već je to više stvar koja proizilazi iz mentaliteta jednog naroda, da ćete onako uvijek dati priliku za projekat, za veliki projekat, po nekoliko kriterija. Jedan je i onaj najveći, da to budu umjetnici koji nekako kao iz godine u godinu žive kao paraziti na račun vlasti, iako su zapravo u smislu karijere odavno has been, to znači da odavno više kao umjetnici nisu aktivni, nisu potentni, nemaju dobre projekte.
To što se širokom auditorijumu umjesto ozbiljnih kulturnih sadržaja serviraju reality programi sa skaradnim sadržajima nije slučajno i nije isključivo stvar profita, smatra pisac i kolumnista Balša Brković, koordinator građanskog pokreta URA. Ovako opisuje stanje u kulturi danas.
Današnja crnogorska kultura razapeta između dvorske kulture i beskrajnog reality festivala. To što su Kristijan Golubović ili Maca Diskrecija u svijesti domaćih TV gledalaca prisutniji od Ada Đurića znak je ozbiljnog propadanja. Nije to stvar tržišne logike. Ovdje imate političku elitu kojoj odgovara baš takva situacija. Jer reality neće nikoga gurnuti u kritičko promišljanje stvarnosti. Naprotiv, reality je način da postanete imuni na sve, da temeljno oguglate na one slojeve stvarnosti koji zaslužuju mnogo više od ravnodušnosti.
Prvobitno obećanje iz Ministarstva kulture da će ministar Pavle Goranović lično odgovoriti na naše pitanja i prokomentarisati optužbe da novac iz tog resora dobijaju partijski podobni stvaraoci, odgovore nismo dobili od ministra, već od njegove pomoćnice Dragice Milić, koja u ime tog resora odbacuje optužbe i objašnjava da novac ne dodjeljuje ministarstvo, već njegove stručne komisije.
Takve izjave nemaju nikakvo utemeljenje u kulturnoj politici koja se sprovodi u Crnoj Gori. Jednostavno, mogla bih reći da su to paušalne, izmišljene i neistinite optužbe, danas sve popularnije na našoj medijskoj sceni. Kada je u pitanju podrška kulturnim stvaraocima, naš apsolutni prioritet jeste umjetnički kvalitet kulturnog proizvoda i njegov doprinos razvoju crnogorske kulture, koji naravno uključuje valorizaciju i svih vrijednosti jedne multinacionalne i multikonfesionalne zajednice. Uostalom, podrška u kulturi se obezbjeđuje potpuno transparentno i u skladu sa propisanim i javno objavljenim kriterijumima i prioritetima.
Milić napominje i da je oblast kulture u Crnoj Gori u potpunosti uređena u skladu sa evropskom praksom, što, kako kaže, potvrđuje i to što je poglavlje kulture jedno od prvih u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je privremeno otvoreno i zatvoreno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovoga mjeseca je na HIV virus pažnju javnosti skrenuo poznati glumac Charlie Sheen, priznavši da je i sam zaražen. 1. decembra obilježava se Svjetski dan AIDS-a, a istim je povodom Jasna Lukićević uradila temu o tome koliko su još uvijek jake predrasude prema zaraženim osobama, odnosno oboljelim od ove bolesti narušenog imunog sistema, uprkos tome što se više od deceniju bolesnici uspješno tretiraju koktelom lijekova.
U Crnoj Gori danas sa AIDS-om živi 144 osobe. Ove godine je zabilježeno 16 novih slučajeva inficiranosti HIV-om i AIDS-om, od čega je jedna osoba ženskog pola, a većina nosilaca virusa i oboljelih je životne dobi između 25 i 49 godina, direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša.
Kad su u pitanju polovi, muškarci i žene je 5,6 naprema 1, odnosno mnogo više su inficirani muškarci nego žene, što govori da su muškarci očito promiskuitetni, a druga je ono što pokazuju dalji podaci, da sve više imamo HIV inficiranih u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima.
Ukoliko se sa liječenjem počne na vrijeme, mnogi oboljeli mogu živjeti sa HIV-AIDS-om kao hroničnim oboljenjem, pa je testiranje rizičnih grupa od životne važnosti, upozorava Mugoša.
Oni mogu dugo da budu u dobrom stanju, zdravstvenom, da mogu da dožive starost, jer to se pokazuje svugdje u svijetu. Ja stalno ponavljam, prije neku godinu doktorka koja je šefica klinike za HIV AIDS u New Yorku rekla da se više ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. A prije je umiralo recimo na desetine, odnosno stotine godišnje, ali da se sad ne sjeća kad je neko od pacijenata umr. Ovi pacijenti naši koji umiru, najčešće umiru zato što su došli u kasnoj fazi, zato što nisu započeli liječenje na vrijeme, a neki od njih su znali da su HIV inficirani, a uopšte nisu htjeli da se liječe, niti da dolaze da uzimaju terapiju.
Jedan od razloga izbjegavanja testiranja je stigmatizacija koju trpe nosioci virusa ili oboljeli od AIDS-a. To je iskustvo iz prakse specijalistkinje socijalne medicine Aleksandre Marjanović iz savjetovališta za HIV-AIDS.
Medicina je toliko uznapredovala da je HIV sada hronična bolest, ali ono što ubija naše pacijente jeste okruženje i ta stigma koja postoji u društvu. Najveću stigmu naši pacijenti osjećaju od strane zdravstvenih radnika.
Marjanović pojašnjava da nije riječ o infektolozima ili stručnjacima u savjetovalištima, već ljekarima koji nisu direktno uključeni u proces liječenja, a kada je riječ o podršci porodice, ona najčešće ne izostaje.
Nismo imali do sad situaciju da je neki član bio diskriminisan. Još uvijek mogu da kažem da je tradicionalna crnogorska porodica uz svoje oboljele, bez obzira o čemu se radi. Bude tu negdje na početku nekakvog stida zašto se to baš njihovoj porodici dogodilo. Često porodice izmišljaju društveno prihvatljive dijagnoze, znate, kažu ono najgore, niko neće da kaže o čemu se radi, ali vremenom se priviknu, vremenom postanu baš onako dobra podrška.
Prvi oboljeli od AIDS-a zabilježen je u Crnoj Gori 1989. od kada je 191 osoba inficirana HIV-om. Umrlo ih je do danas 47. Prateći statistiku, vidljivo je da se smanjuje heteroseksualni način prenosa virusa, pa sada oko polovinu slučajeva čine oni sa homo i biseksualnim odnosima. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventas kaže međutim da osnovni uzrok bolesti ne treba tražiti u seksualnoj orijentaciji, već u rizičnim seksualnim odnosima.
HIV, odnosno da je virus, se vezuje samo isključivo za nesigurne seksualne prakse, ne za bilo koju drugu karakteristiku čovjeka, bilo da je to seksualna orijentacija ili bilo što drugo. Veoma je važno da u narednom nekom periodu da se rade kampanje u opštoj zajednici koje će se fokusirati na važnost testiranja, s čim u Crnoj Gori imamo problem, jer se većina stanovništva našeg nema praksu da se testira i ima prema tome vrlo negativan stav. Onda i specifične populacije apsolutno prihvataju isti taj rezon i nemaju baš toliko kulturu testiranja u odnosu na ono što bi trebalo da bude i što bi nam pokazalo zaista neku realniju sliku možda u odnosu na ovu koja je trenutno.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, izvjesno je da će Crna Gora 1. decembra dobiti pozivnicu za članstvo u NATO, saopštio predsjednik Filip Vujanović. Crna Gora nije korištena za tranzit stranih boraca, izjavio šef crnogorskog biroa Interpola. Predstavnici Demokratskog fronta pozvali Nikšićane da u što većem broju dođu na protest u subotu. U Moskvi susret Putinoland, papa osudio radikalizaciju mladih koji postaju ekstremisti. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Ovog četvrtka, 26. novembra, u emisiji za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.